Jiena klajżamit mill-qassemija ta' Campus FM 103.7 għal-programm ieħor fis-sensiela għalfejn id-demokrazija. Miegħi fl-istudio illum għaw Jordi De Bono biex jgħinha mill-lat tekniku, għandna wkoll il-Professor Michael Żammit u bħala mistiedna għal dan il-programm ħan iskelmu mal-professur Vikian Cremona. Però qabel nibdew niddiskutu, nixtieq narġa' nintroduċi daqsi il-programm ma' s-semmija tagħna għaliex issa bdejna anke niltaqgħu ma' nies illi jkellmuna u jgħaddu kummenti fuq il-programm u naħseb tajjeb illi mill-kummenti li smajna minnhom huma tajbin normali oħrajn kien hemm min saqsini ma' x'qegħdin tagħmlu eżatt billi noqogħdu nitkellmu fuq id-demokrazija fejn sa naslu jew x'sa nsowwu. Għalhekk infakkar aħna qegħdin ninsaqsu l-mistoqsija li attwalment huwa t-titlu ta' dan il-programm għalfejn id-demokrazija fiż-żewġ sensi tagħha, jiġifieri għalfejn nażlu nożżu id-demokrazija u wkoll fejn sejra d-demokrazija, d-demokrazija kiex sejra l-qudiem, sejra l-ura, jekk forsi għandniex ukoll il-periklu li nitilfuha. Aħna nafu, tkellimna f'programmi oħra minn din is-sensiela li d-demokrazija hija sistema komplessa u anka tista' tkun fraġili u tkellimna wkoll dwar iż-żewġ elementi li huma forsi daqsxejn differenti u konfliġenti li tiġbor fiha anke l-kelma demokrazija li fiha għandek id-demos, jiġifieri l-poplu, il-poplu magħmul minn individwi, jiġifieri minni, u l-kratos li hija l-poter. Jiġifieri d-demokrazija tagħti l-poter, il-poter li tmexxi pajjiż jew stat, jiġifieri l-ogħla poter, lil in a way l-iċken element f'dak l-istess logħba li huwa l-individwu. Għalkemm id-demos tista' tinstema' bħala kollettività, bħala aħna l-koll, aħna l-poplu, però niftakru li d-demokrazija fis-sisin tagħha hemm l-idea tal-ugwaljanza u anke d-drittijiet ta' kull individwu, jiġifieri l-individwu iżommu bħala individwu u dak il-poter fl-aħħar mill-aħħar jaqa' fuq l-individwu. Għalhekk għandek dawn iż-żewġ elementi, il-poter li huwa għoli, il-poter ta' li tmexxi stat, li jaqa' fuq l-individwu li huwa l-iċken wieħed is-singular. U mal-poter ovvjament tiġi r-responsabbilta. U għalhekk aħna qegħdin nistaqsu dan, għax fl-aħħar mill-aħħar ir-responsabbilta ta' tmexxija tad-demokrazija taqa' fuqi bħala individwu waħdi. U l-idea li għandna min jirrappreżentana u li aħna neleġġu r-rappreżentanti tagħna u għalhekk nistgħu nistrieħu għal 5 snin sakemm tiġi elezzjoni oħra, mbagħad nagħmlu l-kontijiet u naraw x'nagħmlu, u sakemm tasal dik l-elezzjoni jiena is-snin nista' nistrieħu m'għandix nagħmel, dik hija idea żbaljata. Fl-aħħar mill-aħħar il-poter jibqa' tiegħi min qed jirrappreżentani qed jirrappreżenta lili imma l-poter tiegħi. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar jien niqpa' responsabbli. U qed ngħidu hekk għaliex aħna jiena personalment għalkemm ngħix ġo demokrazija u ngawdi mid-drittijiet u ngawdi dak kollu li t-tieni l-libertajiet li t-tieni d-demokrazija, ftit li xejn ngħix id-demokrazija għaliex dawk ir-responsabbiltajiet ovvjament jiġu prioritizzati wara responsabbiltajiet oħra bħal ta' kulħadd ieħor bażikament li huma iżjed urġenti r-responsabbiltajiet ta' kuljum tax-xogħol tal-familja. Allura qisna vera, nejxu ġo demokrazija imma kemm nejxu id-demokrazija. D-demokrazija titlob iżjed minna bħala individwi. U għal daqstant biex nippruvaw niġbru din ir-responsabilità biex nippruvaw nitalmu nejxuha daqsxi aħjar biex nipparteċipaw aħjar nkunu iżjed responsabbli, aħna li qegħdin nagħmlu f'dan il-programm huwa li qed nistiednu membri mis-soċjetà Maltija li jgħixu iżjed jew għexu id-demokrazija iżjed fil-qrib. U bekk nippruvaw nitalmu eżatt x'inhi responsabilità. Illum magħna għandna l-professur Vikian Cremona L-imma nitħattu sa nistaqsu dwar is-soċjetà ċivili u x'inhi r-rwol tagħha din fid-demokrazija. Qabel xejn introduċi l-Professur Cremona li hija chairperson tal-School of Performing Arts fl-Università ta' Malta, hija wkoll professur fid-Dipartiment ta' Theatre Studies. Hija serviet bħala ambaxxatriċi ta' Malta għal Franza bejn l-2005 u l-2009 u kif ukoll ambaxxatriċi ta' Malta għat Tuneżija bejn l-2009 u l-2013. Jiġifieri propjament f'dak il-perjodu meta nistgħu ngħidu twieldet il-demokrazija fit-Tuneżija, jiġifieri verament għexet id-demokrazija f'punti kritiċi tagħha. Hija kienet membru tan-National UNESCO Commission u National Folklore Commission u kif ukoll membru u rapporteur għall-Kumitat tal-EU għall-evalwazzjoni tal-Valletta Capital of Culture 2018. Il-Professur Cremona hija interessata partikolarment fir-relazzjoni bejn il-poter u s-soċjetà kif din tesprimi ruħha fit-teatru u f'avvenimenti teatrali, mhux neċessarjament ġo teatru. L-iżja ktieb riċenti tagħha huwa Carnival and Power, Play and Politics in a Crown Colony, dan huwa l-iżja ktieb riċenti, illi publikat, ġie publikat minn Palgrave Macmillan fl-2018, hija kontribwixxi tal-bosta pubblikazzjonijiet oħra u fost dawn editjat il-ktieb Theatre Scandals, Social Dynamics of Turbulent Theatrical Events li ġie publikat minn Brill. U l-Professur Cremona wkoll serviet bħala President tal-NGO Republic bejn l-Ottubru 2017 u l-Ottubru 2020. Professur Cremona nilqak għal dan il-programm u nibdew b'mistoqsija li tiġbed iżjed mill-esperjenzi tiegħek tad-demokrazija f'punti kritiċi. Per eżempju fit-Tuneżija u forsi anka f'Malta fi żminijiet li għaddejn minnhom u forsi anka tqabbel ma' d-demokrazija kif għexta f'Pariġi, fi Franza fej forsi nistgħu nqisuha bħala mudell iżjed żviluppat, iżjed kważi mudell tad-demokrazija. Minn dawn l-esperjenzi tiegħek mistoqsija biex niftħu ħa ngħidu hekk. X'i tfisser demokrazija għalik, x'forom tista' tieħu, kif tista' tesprimi ruħha jew tiġi mingħajr b'din il-logħba tad-demokrazija?
Għalija d-demokrazija miex kifatt inti miex biss il-fatt li inti kull 5 snin jew 4 snin skont kif iddeċiedi l-gvern tmur u titfa' l-vot tiegħek. Dak huwa element wieħed mill-fatturi demokratiċi, però d-demokrazija tfisser ukoll li inti trid ikollok ċertu spirtu ta' attenzjoni, ta' viġilanza fuq l-azzjoni li qed isir madwarek li wara kollox qed tiddeċidilek ukoll ħajtek u kif sa tgħixha. Pratikament għalija il-mod kif inti tista' tikkontribwixxi għad-demokrazija huwa importanti għaliex inti qed tikkontribwixxi għall-ġid komuni. Jiġifieri pratikament jiena għalhekk tħalt u għamilt parti mill-bidu tal-għaqda Repubblika għaliex naħseb li huwa huwa fid-dover ta' dawk li aħna neleġġu li jisimgħu aħna l-poplu x'iridu. Imma huwa wkoll id-dover tal-poplu li joqgħod attent għall-azzjoni ta' dawn in-nies u li jipprovdi ideat ġodda biex juri direzzjonijiet ġodda li tista' tieħu d-demokrazija. Jiġifieri għalija d-demokrazija tfisser li hemm parteċipazzjoni attiva fil-proċess demokratiku, li inti tkun viġilanti fuq kif qed isiru liġijiet, kif qed niggvernaw, li jkun hemm rispett għal kull individwu, jista' jkun min ikun, jista' jkun tal-im razza jkun, tal-im kulur ikun, tal-im twemmili jkun. Dawn huma kollha elementi tad-demokrazija u skonti wieħed waħda mill-elementi li veru Li veru, il-demokrazija trid tirreżistiha għaliex hija kontra demokrazija hija l-korruzzjoni. Għax bil-korruzzjoni inti pratikament qiegħed twaqqa' dak kollu twaqqa' is-sisin kollha tad-demokrazija.
Vicky, nista' nsejħlek Vicky nis-support. Sewa, neħdok ftit lura lejn Franza, Vicky, kif rajt din il-situazzjoni fi Franza? Kif is-soċjetà ċivili fi Franza għandha storja li tmur lura forsi anke mijiet ta' snin? X'nistgħu nitalmu minna din is-sitwazzjoni aħna?
Nibdew bil-fatt li Franza wara kollox ħarġet bil-kunċett ta' libertà, ugwaljanza u fraternità fl-1789. Sewa, jiġifieri dawn diġà is-soċjetà ċivili kienet dik li bdiet rivoluzzjoni sħiħa biex ikun hemm ugwaljanza fost il-bnedmin. Kienet tanta ispirazzjoni li daw esportaw dan l-idea l-ewwel għall-Amerika u mbagħad għall-pajjiżi oħra wara kollox. U naħseb li Franza din il-kunċett ta' libertà u ugwaljanza u anki ġustizzja hija veru imdaħla fin-nies. Tant palmi imdaħla fin-nies il-libertà li inti tesprimi dak li taħseb. Anki bi protesta jiena meta kont studenta Franza x'qabel ma kont ambaxxatur Franza għamil 7 snin bħala studenta fiż-żożija tiegħi, jiena niftakar il-protesti li konna li aħna wkoll bħala studenti konna noħorġu nipprotestaw fit-toroq. Kontra anki direttivi tal-gvern, ecc. Jiena niftakar u meta kont Franza bħala ambasċatur l-ewwel ħaġa rajt kampanja elettorali għall-Presidenza li kienet interessanti ħafna u kien dak iż-żmien kien tela wara President Chirac kien tela Nicolas Sarkozy. U jiġifieri u kienet Issa sa tibda t-tieni kampanja wara li tlaqt jiena bdiet il-kampanja elettorali biex imbagħad kien tela il-rappreżentant soċjalista. Jiġifieri kienet interessanti wkoll kif il-Franċiżi anki meta llum tara Gilet Jaune li kienu marru jipprotestaw u kif bdew jipprotestaw mill-bidu. Protesta lokali saret protesta nazzjonali bit-tajjeb u l-ħażin tagħha. Jiġifieri dan l-element ta' protesta anki fit-toroq ta' stampa li ma manda l-ebda eżitazzjoni li tikkritika il-parlamentari tagħha, il-nies li jgvernawha ta' verament stampa ħielsa. Anki it-television u radios il-mod kif huma jagħmlu analiżi kritika ta' dak li qed isir. Minar ma joqogħdu jomoduaw, jew minar ma jżommu ma' partit jew iżommu ma' partit ieħor. Imma jgħidu l-affarijiet kif huma jekk aħna naħsbu f'gazzetti bħal Le Monde, pereżempju, jew anki it-televisions Franċiżi u kif jippreżentaw in-news. Naħseb huwa lezzjoni fid-demokrazija u kif għandha timxi id-demokrazija ħielsa.
Issa minn hemmhekk għaddejt biex mort f'Tunes fejn kellek l-esperjenza ta' xi ħaġa qed titwielet. Xi ħaġa anke bl-ilsin Franċiż li qed jibbekkja jiġifieri u din ix-xi ħaġa hija t-twelit tad-demokrazija f'Tunes. X'ġara hemmhekk?
Hemmhekk kien interessanti għax jiena meta wasalt Tunes kont taħt reġim li kien wara kollox dittatorjal. Dittatorjali sal-pont li pereżempju kont tara posters enormi fit-toroq bil-wiċċ tal-President u b'xi slogan fil-gazzetta li suppost kienet indipendenti u ma kienet indipendenti xejn. kull filgħodu l-flowel faċċata kien ikollok ritratt tal-President jew ritratt tal-mara tiegħu jew ritratt tat-tnejn. Jiġifieri ma kontx tista' ikollok protesta fit-toroq, kellek taparsi demokrazija parlament, taparsi elett ma kien elett xejn, nies qatt ma kienu marru tliet kwarti ta' nies qatt ma kienu marru elezzjoni, li taparsi kien jiddeċiedi l-liġijiet u dak li kien jagħmel dak li kien jgħidu l-President. U jekk ma kienux jagħmlu dak li kien jgħidulhom il-President, ma wieħed ma lajkien jitwarrab, kien hemm interessanti diġà f'dak iż-żmien kien hemm elementi ta' protesta, nies koraġjużi li kienu qegħdin il-ħabs għaliex ipprotestaw kontra Ben Ali. Jiġifieri diġà kien hemm element ta' viġilanza anki jekk in-nies kienu jafu li jekk huma jitkellmu
b'mod ħieles.
B'mod ħieles kienu se jispiċċaw, eżatti kienu se jispiċċaw fil-ħabs. Dak li kien interessanti huwa l-mod kif ħarġet ir-rivoluzzjoni. Ir-rivoluzzjoni ħarġet mis-soċjetà ċivili, ħarġet mill-atturi li marru jipprotestaw quddiem it-teatru. Kienu tal-ewwel li marru jipprotestaw, ħarġet mill-avukati li ħarġu fit-triq u qalu aħna ma ħniex sa nkomplu niddefendu il-kawżi
l-indefensibbli.
Fil-qrati li ma jistgħux jiġu difiżi u għaliex dawn hemm il-parlament dawn it-taparsi parlamentari jew hemm il-President warajhom sa nkomplu niddefenduhom, jiġifieri kien hemm veru għaj ta' karba għall-libertà. Iż-żgħażagħ li daħlu fil-pjazzet u okkupawhom għal xhur sħaħ bil-qiegħda anke fix-xita u x-xemx taħt tinet, taħt umbrellel maċċa għal uxa l-xar sħiħ minn qoddim il-palazz tal-Prem-Ministru.
Allura, x'taħseb li ġara? Taħseb li din is-sensazzjoni, din il-feeling, din lajta ħarġet wara żmien twil li kienet qiegħda tiġi imrażna għax kienet hemm jiġifieri fl-qlub tan-nies, jiġifieri dina kienet led din il-bidla kien hemm leader għaliha jew kien hemm spark illi mbagħad tagħti il-vuċi lil kulħadd. Kif rajta inti?
Ma kienx hemm leader fil-bidu, kien hemm spark. Kien hemm in-nies li xxebgħu bil-korruzzjoni u li xxebgħu li din il-korruzzjoni tant kienet saret enormi u kbira u taħkem kull settur tas-soċjetà jekk mal-bdiewa ħadulhom l-ilma biex jibnu hotels li kienu tal-President u jekk kien hemm għajn ta' ilma div daqqa waħda saret għajn għall-ispaż ta' dawn il-hotels, jekk inti trid tibni irid ikollok xi ħadd li jiġi mill-President miegħek, jekk inti qiegħed tipprova ta' ministra jindaħallek. Jiġifieri kien hemm korruzzjoni li f'daqqa waħda nies qalu daqshekk il-korruzzjoni u nuqqas ta' xogħol ukoll.
Iġifieri, għandok paslura, inti semmejt ovvjament fi Franza, morru lura Franza, hemm tradizzjoni ta' protesta, hemm ingrained hija kultura ta' protesta anka kif bniedem jikkritika, kif bniedem jaħseb b'mod kritiku, anka kif jagħmel il-kritika tiegħu. It-Tuneżija forsi wkoll hemm daqsxejn ta' din il-kultura, forsi le, però
ħarġet waqt il-rivoluzzjoni, in-nies ħarġu fit-triq jipprotestaw għall-ewwel darba. U tant ħarġu folol li ma setawx jikkontrollawha ma ninsewx li fl-ewwel parti tal-rivoluzzjoni in-nies tal-President u l-Pulizija kienu jisparaw fuq in-nies, kellek snipers fuq il-triq prinċipali fej in-nies kienu jinġabru, kienu jibatulhom it-tier gas, min kollox għamlulhom biex jippruvaw iwaqfu s-soċjetà ċivili milli toħroġ, imma x-xorta komplew. Jina naf ħbib li kien joħorġu bil-maskri, kien joħorġu b'kollox u x-xorta kienu jafu li jistgħu jmutu u x-xorta kienu joħorġu.
So, issa l-irrid nistaqsik huwa dan però dan il-ħsieb kritiku, dan il-mod kif tipprotesta. Hija xi ħaġa li tista' titrawwem li nistgħu nitgħalmu, jista' jkun li forsi fi Franza l-affarijiet m'hemmx għalfejn jarġgħu jsiru daqshekk drastiċi u daqshekk radikali għax forsi jafu iżjed kif bniedem jipprotesta, kif janalizza, kif jikkritika fil-waqt li forsi jista' jkun li f'pajjiżi oħra l-affarijiet iridu tant jiġu għall-għar, tant jiġu ġifieri disprati, naf ovvjament fit-Tunezija l-ispar kien ngħidu hekk, I mean kien ironikament ukoll l-ispark ta' Mohammed Bouzizi li letteralment qabbad lilhom nifsu fatt daqshekk disprati ġifieri ma tistax tasal iżjed minn hekk. Hemm tasal hekk tasal f'dak l-istat forsi għax ma jkun hemmx daqshekk tradizzjoni ta' kritika u anka ta' uptake ta'
Daqshekk tasal ġew dak l-istat għax m'għandekx mezz kif tesprimi ruħek. Ma ninsewx li wara kollox id-demokrazija mhijiex inti qatt ma tasal fi-stat demokratiku li huwa għal 100% perfett, inti dejjem tittaħdem u tittġielet għal perfezzjoni akbar u meta takwista dak li għandek tibda tidduna li hemm elementi oħra li x'tittġielet għalihom. Issa ġostat bħal Franza u anki bħal l-Italja minn daqshekk in-nies m'għandhomx biża' li jesprimu ruhom. Bħal stati bħal Tunezija, in-nies kellhom irabbu l-kuraġġ biex joħorġu fit-toroq u l-ħaġa li ta' ammirazzjoni kbira, jiġifieri għandi ammirazzjoni kbira għat-Tunezija u għat-Tuniżini, li daw rabbew il-kuraġġ meta kienu jafu li kellhom kollox kontrihom, il-pulizija kienet kontrihom. La il-ħaġa li għenithom kienet l-armata, għax l-armata marret ma' n-nies ma marretx mal-President, imma l-pulizija kien qed jisparaw fuqhom jiġifieri, hemm nies. Hemm ħafna nis li kienu midruba, ħafna nis li mietu jiena il-snipers, rajtom jien bajnejja
fuq il-but.
Eżatti, u plus rajt il-hand grenades li bdew iwadbu jiġifieri daw l-affarijiet rajnejhom bajnejna. Ma nistgħux ngħidu li le.
So, ġifiri, jekk issa nġibuha iżjed qrib tagħna din id-diskussjoni. Inti kif qed tgħid ovvjament il-protesta dejjem hija kważi essenzjali jew ingredient essenzjali fid-demokrazija, hija xi ħaġa li jekk m'hemmx protesta kważi hemm xi ħaġa nieqsa fid-demokrazija. Għax dejjem hemm aħjar, dejjem hemm x'timpruvja fid-demokrazija.
Jiena naħseb il-protesta u l-pariri wara kollox jekk aħna qegħdin ġo proċess demokratiku veru, għandna jkollna il-parlamentari u l-leaders tagħna li jisimgħu u li joħolqu strutturi biex żgur jisimgħu dak li qiegħda tgħidilhom, li qiegħda toffrilhom is-soċjetà ċivili. Ħaġa li pereżempju għaw Malta m'għandniex. Għaw m'hawnx diskussjoni mas-soċjetà ċivili. Jekk aħna naraw anki kif qegħdin nagħmlu l-liġi tal-Parlament ta' parsi għall-ugwaljanza man-nisa, ġew ikellmu lin-nisa? Aw tant gruppi ta' nisa ġew ikellmuna? Ġew jgħidulna aħna intom x'taħsbu? Le, għandna qabda rġiel minoranza ta' nisa li ddeċidew x'għandhom jagħmlu biex aħna nkunu rappreżentati.
So, ħan jieħdok bazzlura narġa'. Meta qed tissemmi s-soċjetà ċivili, forsi tista' tispjegalna ftit iżjed aħjar x'inhi s-soċjetà ċivili, ġifieri meta ngħidu l-NGOs, meta ngħidu rappreżentanti tan-nisa pereżempju, dawn huma parti mis-soċjetà ċivili, din hija xi ħaġa ġdida jew xi ħaġa.
Is-soċjetà ċivili ilha teżisti ila teżisti ċertament miż-żmien il-Griegi. fejni il-membri ta' soċieta kienu jiltaqgħu anki biex jiformulaw il-liġi huma stess. Però nistgħu ngħidu li llum is-soċjetà ċivili ma tistax tgħid is-soċjetà mhijiex is-soċjetà ċivili, cioè mhumiex l-istess ħaġa. Is-soċjetà ċivili żviluppat f'kuntrast mal-kunċett tal-istat modern. Jiġifieri għandha bżonn parteċipazzjoni u azzjoni pubblika. Issa, is-soċjetà ċivili huwa kunċett li il-kunċett stess huwa u s-sinifikat tiegħu huwa ħafna ikkontestat fi xjenzi soċjali, pereżempju, u għandna ħafna definizzjonijiet ta' soċjetà ċivili, pereżempju, il-World Economic Forum tajt li civil society is recognized as a diverse and ever wider ecosystem of individuals, communities and organizations. Il-World Bank jgħid li hemm ħafna organizzazzjonijiet li jistgħu jaqgħu taħt il-kappa tas-soċjetà ċivili, mit-trade unions, il-gruppi indiġeni, l-organizzazzjonijiet karitatevoli, l-assoċjazzjonijiet professjonali, il-fondazzjonijiet, l-istampa indipendenti, il-networks kulturali jew intellettuali, dawn huma kollha parti mis-soċjetà ċivili anki skont il-World Bank. Però l-importanti huma li daw ma jridux ikunu b'ebda mod imrabta mal-korpi li jgvernaw il-pajjiż jew mas-setturi tal-biżness. Iridu jkunu indipendenti minnhom, iridu josservaw daw x'inhu ma jagħmlu, iridu jassiguraw b'dan l-osservazzjoni li dawn jiġu accountable għal-liġi li u din il-liġi hija marufa pubblikament li hija infurzata b'mod ugwali lil kulħadd, lejn kulħadd, li hija aġġudikata minn korp indipendenti u li m'hemm l-ebda forma ta' interferenza esterna. Dak huwa wieħed mid-dmirijiet ta' gdmir kbir tas-soċjetà ċivili. Issa u mbagħad iridu mhux biss jindikaw il-problemi imma joffru soluzzjonijiet, joffru għal dawk li sa jagħmlu l-politika l-fatti, jidentifikaw aspetti ġodda ta' problemi, jindikaw possibilitajiet ta' kif jistgħu jmorru aħjar l-affarijiet, jispjegaw liċ-ċittadini l-oħra il-valuri u s-sinifikat ta' dak li qed jiġi propost, pereżempju il-parlamentari. Jekk għandna il-parlamentari qegħdin jipproponu xi riformi, irridu nitkellmu nispjegaw ukoll liċ-ċittadini x'inhu ma jgħidu dawn il-parlamentari jfisser x'konsegwenzi
ġifiri, dinja qed tissemmi ħafna responsabbiltajiet kbar u komplessi wkoll, ġifiri, però meta naħsbu civil society ħafna drabi naħsbu fl-individwu, f'dak li joħroġ barra u jipprotesta, bażikament, dak li joħroġ jgħajjat fit-triq.
U kelma soċjetà tfisser li inti tmur u tajjat fit-triq ma' oħrajn. Meta fil-Tunezija il-persuna nħarqet waħedha, kieku ta' nar lilu nifsu baqa' hemm, ma kienx isir ir-rivoluzzjoni. Ir-rivoluzzjoni il-kambjament issir meta n-nies li jaħsbu bl-istess mod jinaqdu flimkien u juru forza għax il-forza qiegħda wkoll fin-numri.
So, però din l-organizzazzjoni allora jekk hemm bżonn organizzazzjoni kbira, kumplessa għax jekk isek se tagħmel dat tip ta' checks and balances fuq il-gvern, fuq l-istat, għandek bżonn organizzazzjoni li hija għandha anke ċertu skills, ċertu knowledge. Ġifri li qed nipprova nsaqsik, civil society, x'inhi l-organizational structure tagħha? Minn kif torganizza ruħha? Kif inhi differenti mill-istat jew minn partit? Għax kważi issa qed issir organizzazzjoni kważi daqs partit ieħor kif qed niddiskrivu.
Verament, jekk anzi, is-soċjetà ċivili titkun il-bot mill-partit, kellha qed titraġġi
il-prinċipji tagħha.
Bażiċi tagħha. Issa, evidentement, għanna is-soċjetà ċivili ma tiġilitx kull ħadd jiġi le fuq l-istess front bl-istess mod, aħna għandna gruppi ta' soċjetà ċivili li jġildu pereżempju fuq l-ambjent li huma jew fuq il-patrimonju kulturali li għandna jew fuq affarijiet oħra. Aħna bħala Repubblika iddeċidejna li
il-focus tagħkom
tagħna hija s-salta ta' dritt. Allura mas-salta ta' dritt jiġu l-elementi kollha, ir-riformi kostituzzjonali, ir-riformi parlamentari u ħafna ħafna elementi oħra.
Jiġifieri il-Repubblika mhijiex l-unika aspett tas-soċjetà ċivili, hija waħda minn ħafna elementi.
Żgur, jekk aħna nieħdu soċjetà ċivili Maltija, wara l-indipendenza waħda mill-gruppi ta' soċjetà ċivili li kienet saret, kienet din l-Art Helwa li kienet ġiet fundata minn għalija fl-1965. Għandna wkoll gruppi bħal graffiti jiena niftakar. Il-graffiti fil-disajnijiet meta ikkostitwit ruħa u kostitwit ruħa minn studenti universitarji, ġitt protesta anki waqt funzjonijiet universitarji u kienet edha ti protesta l-ġustizja u speċjalment għall-ambjent jiġifieri u hemm ukoll gruppi oħra. Il-Repubblika li għamlet provat timli vojt li kien jonqos, għana ma nistawx ninsew, li meta ġiet Greco Malta, jiġifieri Greco hija dik il-grupp fil-Kunsill tal-Ewropa li jiġilet kontra l-korruzzjoni, meta Greco ġiet Malta u saqsit lill-Attorney General Peter, li dak iż-żmien kien Peter Grech li ridet tintaqa' mas-soċjetà ċivili. Dabatom jintaqaw mal-band clubs li huma parti mis-soċjetà ċivili, mal-band clubs huma nies b'disabilità li hu dawk ukoll jikkostituxxu gruppi fi ħdan is-soċjetà ċivili. Imma dawn mhumiex speċjalizzati fis-saltna ta' dritt, allura kien hemm evidentement void li kellu bżonn jiġi kolmat.
Għalli nifqu sekonda mek, natu daqxej break l-semmija tagħna minn diskussjoni u nieħdu break aħna u natu break il-professur Vicky Jan Cremona u nisimgħu il-Bob Dylan jgħidilna illi b'mod forsi daqxej ottimist, the times they are changing.
Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging, Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Mela, nerġaw nilqaw is-semija tagħna lura biex inkomplu d-diskussjoni mal-Professur Vicky Ancramona u qed nitkellmu dwar civil society, soċjetà ċivili u l-parti li dina għandha fil-tħaddim tal-proċess tad-demokrazija. Prof. Cremona, allora is-soċjetà ċivili meta nitkellmu dwar kif spjegalitilna x-xogħol tagħha jista' jkun kumpless u hemm bżonn anke organizzazzjoni tagħha u anke xogħol li huwa biex ngħidu hekk tilqa għax-xogħol tal-istat jew toħloq bilanċ max-xogħol tal-istat mhijiex xi ħaġa kif spjegajtilna eżattent li kemm tmur ta' battajjat fit-triq. U għalhekk nerġa' nistaqsu forsi tista' tispjegalna iżjed x'inhi d-dinamika tas-soċjetà ċivili meta tkun organizzata hekk ma' partiti oħra iżjed tradizzjonali jew partiti politiċi. Ġifieri, pereżempju, biex impoġġjaha kliem iżjed ħanajdu hekk ċari, pereżempju, jekk jiena personalment laborist jew jekk jiena nazzjonalist, għandi post biex immur ninaqat ma' soċjetà ċivili, ma' Repubblika jew jiena kommess mod ieħor. X'in ir-relazzjoni, x'in id-dinamika hemmhekk?
Ngħidlek, l-ewwel ħaġa il-ħajja aħna Malta m'aħniex kasti pal-l-Indja, jekk inti Brahmin jew jekk inti il-problema ta' Malta jiena naħseb huwa li minn twelidna aħna naħsbu li inti jew aħmar jew blu.
Sal-mowt hux hekk ngħidu aħna.
Jiġifieri aħna l-mod anki kif niġu imrobbija tipprova tellimina kull sens kritiku, kull mod kritiku li nħarsu lej il-gruppi politiċi tagħna għax jekk inti tipprova tikkritika il-grupp politiku li l-ġenituri tiegħek u n-nanni tiegħek kienu jżommu magħhom, inti tiġi kważi mixli ta' traditur. Issa, il-soċjetà ċivili m'għandix partiti politiċi, ċoe ma tistax tkun partit politiku, inkella mhijiex soċjetà ċivili, ti tkun indipendenti minnhom. Ovvjament, jekk jiena parti minn soċjetà ċivili, kull erba snin jinsammu nitfa' vot. Issa, kif sa nitfa' l-vot tiegħi f'Malta ma tantx hemm xi xelta kbira, jew għan-nazzjonalisti u nisperaw li fil-futur ikun hemm iktar partit li nkunu nistgħu nażlu minnhom. Imma il-fatt huwa inti jiġifieri l-idea tiegħek ħatmu se jkun inti xorta se tkollok l-opinjoni politika tiegħek, inti xorta se jkollok it-twemmin tiegħek għax sa tmur tivvota. U ħatmu se jiġi għajlek kif għandek tivvota, nkellna mhijiex demokrazija, anzi, l-iktar ħaġa aħna m'aħniex qegħdin kult, inti aħna li rridu hija li niġġeneraw mentalità permezz tas-soċjetà ċivili li tista' tinfluwenza anki nies ġo partiti li jimmilitaw huma wkoll għal ġid komuni li jirreżistu l-inġustizzja, li jirreżistu il-ħażen anki minn fost il-partit tagħhom u li jġildu iktar u iktar għaliex jaraw li l-isem tal-partit tagħhom qed jiġi mħammeġ. Jista' jkun il-partit l-impartit ikun, jiġifieri jekk inti jekk inti pereżempju jekk għall-Repubblika ħa nitkellem, jekk inti membru ta' partit u għandek rwol attiv dan il-partit, pereżempju qiegħed fis-struttura tal-management tal-partit, jew qiegħed kunsillier, jew rappreżentant f'xi kunsill lokali, eċetera, inti tista' tkun parti minn Repubblika imma la tista' tivvota fl-elezzjonijiet ta' Repubblika, jiġifieri ma tistax tivvota l-Kumitat u ma tistax tkun parti mill-Kumitat. Tista' tkun hemm biex tgħin fid-dibattitu, biex tgħin fil-proċess demokratiku, biex iġib l-idejat tiegħek, eċetera, imma ma tistax tivvota għall-Kumitat Esekuttiv u ma tistax tkun parti minnu.
Sowa, jiġifieri ħanajdu hekk jekk sa nitkellmu fuq Repubblika, din ovvjament twieldet u saret iżjed vociferit, vocifera, ovvjament fil-kuntest tal-politika ta' Malta ta' dawn l-aħħar sentej tlieta.
Repubblika twieldet wara li nqatlet Defni Caruana Galizia u li kien il-gvern ta' dak iż-żmien ta' Joseph Muscat kienet jipprova jagħti u jinessi il-fatt li diġit immassakrata. Minn dak iż-żmien, alright, anki grazzi għall-protesti, grazzi għall-ħafna affarijiet, bdejna nindunaw li il-gvern ta' Joseph Muscat kien ippjazza ġo kull pożizzjoni ta' tmexxija, ta' responsabilità, nies pupazzi li ma kienux jifqu u dim l-ebda forma ta' korruzzjoni u pratikament ifriża is-sitwazzjoni. A skapitu ta' soċjetà Maltija, mhux ta' soċjetà ċivili, biss ta' soċjetà Maltija kollha.
So,
l-ħarġu minn wara li kienet diġa bdiet tesponi Defni Caruana Galizia u ġiet maqtula minħabba fek. Imma l-iskandli li saru wara li ħarġu fil-beraħ wara li mietet, jiġustifika u l-fatt li kellu jitlaq min postu mod għax kien dizonoratu għax kiku għadwem.
So, issa eja nipprovaw nħarsu lej l-futur, eja najdu nimmaġinaw illi dan il-kuntest jispiċċa illi narġaw niġu għan normalità jekk teżisti xi tip ta' normalità. Dan il-moviment, dan l-enerġija li hemm fir-Repubblika, fis-soċjetà ċivili bħalissa, taħseb illi tmajna, tieqaf jew forsi titlef xi ftit mill-fjuwil tagħha għaliex l-affarijiet isu l-urġenza tal-protesta forsi tidher li tonqos?
Jiena nispera li le, nispera li. Repubblika u anki gruppi oħra ta' soċjetà ċivili, ġifri m'għandniex l-esklużività, idaħlu fil-mentalità tal-Maltin li importanti, speċjalment soċjetà bħal tagħna fejn kulħadd jaf il-kulħadd, li nibqgħu niffunzjonaw b'mod ta' attenzjoni kbira fuq dak li qed isir fil-politika, fuq dak li qed isir fil-ġudikatura, fuq dak li qed isir f'kull element ta' governanza. Jiġifieri, jiena nispera li fl-aħħar indaħlu l-mentalità li hawn m'aħniex ħomor blu ċelesti kannella viola u ma nafx aħdar jew ma nafx kulur ieħor, imma li aħna ċittadini li għandna dritt li neżiġu minn dawk li mexxuna u minn dawk li suppost qegħdin attenti fuq dawk li mexxuna li l-affarijiet li jiddiskutu magħna fuq il-mod kif aħna rridu niġu mmexxija. Dini mentalità li rridu ndaħlu, li id-diskussjoni ma' s-soċjetà trid issir b'mod kostanti, trid issir b'mod produttiv u mhux inti pratikament meta inti qiegħed fil-gvern tkun min tkun, pratikament għandek speċi ta' dittatorjat għal-ħames snin jew għal-kemm il-sena tiddeċidi li sa toqgħod fil-gvern u mbagħad jiġi gvern ieħor ikollu speċi ta' dittatorja tal-ħames snin. Imma li jkun hemm komunikazzjoni kostanti ma' soċjetà ċivili. Jekk aħna ndaħlu din il-mentalità, ma naħsibx li jumbat l-importanza ta' soċjetà ċivili timmajna, anzi, għandha dejjem tiżdied. Għax il-gvernijiet ikun min ikun tal-im kollu ikun, irrid jifhem li aħna qegħdinhaw u m'aħniex sa nitilqu.
So, issa, il-Repubblika bħalissa qed tipproponi riformi parlamentari. Forsi tista' tispjegalna anke daw ir-riformi fl-isfond ta' dak li kont qed tgħidilna issa stess, jiġifieri kif waħda mill-għanijiet ħanajdu hekk fondamentali ta' Repubblika illi hija li tkompli tiżviluppa l-parteċipazzjoni dan it-tip ta' responsabilità fid-demokrazija. Kif dawn il-riformi parlamentari li qed jiġu proposti forsi jistgħu waslu għal dak tip ta' żvilupp fid-demokrazija jew għandhom xi għan ieħor iżjed partikolari jew iżjed urġenti?
Lan tagħna huwa li jrid ikun hemm jekk aħna se nieħdu l-opportunità ta' riforma fil-Kostituzzjoni. Wieħed mill-elementi li jiddependi mill-Kostituzzjoni u li saħħaha huwa parlament li jiffunzjona. Mela, parlament li jiffunzjona irid ikun, irridu biex jiffunzjona irid ikun, irridu noqogħdu attenti fuq kif jiffunzjona dan il-parlament għaliex huwa u wara kollox li jfassal il-liġijiet fin-nazzjon. Kif dan it-tfassil sa jsir, kif sa jirrappreżenta l-interessi tal-kostituenti tiegħu u imma jiżgura wkoll ir-rappreżentanza proporzjonali, kif sa jkun hemm distinzjoni li sa tibqa' tinżamm li trid tinżamm bejn l-esekuttiv u l-leġislattiv u mhux ħalla taballata dawn, kif sa jkollna sorveljanza u skrutinju tal-amministrazzjoni u skrutinju anki finanzjarju ta' dall-amministrazzjoni u kif san ġibu n-nies fis-servizz pubbliku. Jiġifieri dawn huma kollha għanijiet tal-politika tagħna. Issa l-element tal-Parlament jidħol f'din l-ambizzjoni li għandna li hija ikbar. U għalhekk għamilna serje ta' proposti ta' riforma li aħna nixtiequ niddiskutu ma' membri ta' soċjetà ċivili oħra u anki mal-parlamentari kollha. Tal-im kulur ikunu. Imma li niddiskutuha magħhom b'mod apert, b'mod trasparenti u li nistgħu nkunu anki ta' indikazzjoni ta' toroq biex din id-demokrazija jsir iktar sħiħa, iktar qawwija f'Malta.
So, ma allora bnedem jistaqsi dawn il-safeguards ħanajdu hekk, dawn il-checks and balances mhux diġà kienu hemm fil-Kostituzzjoni, mhux diġà kienu jeżistu fil-
Ma ninsewx il-Kostituzzjoni tagħna ġiet innegozjata fil-1964, irriformata b'xi mod fil-1974, imma verament hija Kostituzzjoni bbażata fuq negozjat ma poter koloniali. Alright, bi strutturi adottati minn dak il-poter koloniali li kienet l-Ingilterra dak iż-żmien. Fejn l-Ingilterra irriformat is-sistema anke parlamentari tagħha. U aħna ma rriformajniex. Biss il-sistema parlamentari Ingliża għandha żewġ għandha l-House of Lords u l-House of Commons. Aħna maniex għandna parlament unikamelari u hekk għandu jkun jiġifieri, imma aħna ma mxejniex ma' żminijiet, għad għandna elementi jiġifieri u li jagħtu wis poter pereżempju lill-Prim Ministru u għalhekk iridu jkollna elementi li biex dan il-poter ma jkunx diskrezjonali imma jkun imdaħħal fil-Kostituzzjoni. Ġifieri ir-riformi tal-Kostituzzjoni ma pereżempju nieħdu element bażiku. Ma jistax ikun li il-gvern jibqa' jiddetermina meta sa tingħajjad elezzjoni, l-elezzjonijiet għandhom ikunu stabiliti mill-liġi. U jkun min jkun hemm fil-gvern, jekk ma jaqax il-gvern għaliex ikun hemm vot ta' sfiduċa f'dak il-gvern, u il-President ma jkunx jista' jarġa jsib Prim Ministru ieħor biex jifforma gvern, jibqa' miexi kif għandu jimxi. Mhux skont kif jaqbillu il-gvern li għajat l-elezzjoni meta jaqbillu. Da, mhix kwestjoni ta' meta jaqbillek, għax dak huwa l-interessi ta' grupp parlamentari, ta' grupp politiku. Imma mhux l-interess neċessarjament tal-poplu. Per eżempju, il-fatt li aħna għandna President li jrid biss jiffirma liġi ma jistax jarġa' jibgħat liġi lura jekk ma jaqbilx magħha u jsaqs il-Parlament jerġgħu jiddiskutuha. Dik hija element ta' riforma li jista' jkun li huwa element ta' riforma importanti ħafna. Kellna ħafna rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni ta' Venezia fuq l-istituzzjoni demokratiċi tagħna. U aħna qegħdin nipproponu diskussjoni fuq elementi li jistgħu jiġu irriformati, jiġifieri biex noħolqu wkoll dibattitu fil-pajjiż ħalli kulħadd ikun jista' jsemmi leħnu u biex il-parlamentari tagħna jissimgħu dak li qegħdin jgħidu n-nies u jaġixxu mbagħad huma jridu jagħmlu l-liġijiet u ma jaġixxu anke skont il-pariri, skont l-opinjonijiet, skont id-diskussjoni aperta u trasparenti ma' n-nies.
U tħossu li din id-diskussjoni, dan id-diskors qed isir, tħossu li din hija problema.
Aħna qegħdin nipproponuh u sa nkomplu ninsistu li jsir. Imma ma nistax ikollna parlamentari li jmur u jikkwota fil-Parlament element li aħna għadna jikkwota ħażin, pereżempju fuq il-votazzjoni, u mbagħad jikkwota ħażin u jibda jgħid. U jdawru ta' kif jaqbillu, dik mhijiex diskussjoni, dik mhijiex dik hija referenza żbaljata. Id-diskussjoni tfisser li tpoġġi fuq mejda tisma tħun noti u mbagħad tiddiskuti jien tarġa' tiġi lura narġgħu niddiskutu u jsir proċess ta' demokrazija li mifrux mal-poplu kollu, jew ma dawk li jridu jipparteċipaw din id-diskussjoni, jiġifieri is-soċjetà ċivili.
U x'kun tattantkom ma' soċjetajiet oħra li huma soċjetajiet ċivili?
Ħafna kuntatti, jiġifieri pereżempju għandna kuntatti ma' gruppi ta' soċjetà ċivili oħra u bekkjajnihom aħna bekkja jien għandi pereżempju rispett kbir għal graffiti u għal ġlied tagħhom għall-ambjent u mort kont magħhom fid-dimostrazzjonijiet tagħhom. Repubblika kienet magħhom għandna rispett kbir ukoll għal gruppi oħra. Jiġifieri u nixtieq għaditus li jiddefendu l-immigranti jiddefendu l-immigrazzjoni għax hija dritt tal-bniedem li jiġi trattat b'mod ugwali. Jiġifieri anzi l-importanti li nkomplu nsaħħu dan id-dialogu bejn l-elementi differenti tas-soċjetà ċivili.
U mela allura ma jistax jinħoloq kuntest fejn dan id-dialogu isir anke jekk. Anke jekk min suppost qed jisimgħu, qed jirrifjuta li jipparteċipa.
Dak huwa lan tagħna, jiġifieri jekk min suppost qiegħed jipparteċipa magħna jirrifjuta li jisimgħana, aħna sa nġeluhom jisimgħu b'mod ieħor. Diġà nibdew id-dialogu bejnietna, imma nġeluhom jisimgħu b'mod ieħor bħalma kellhom jisimgħu fil-passat.
So, Viki, sfortunatament risqin għalt minn il-programm fadilna biss tliet minuti oħra, però nixtieq insaqsik mistoqsija. Dar riformi ovvjament sa jsaħħu d-demokrazija, jew dak lan tagħhom li jsaħħu il-proċess tad-demokrazija, però jibqa' l-fatt dejjem illi dik il-viġilanza li semmejt fil-bidu li bdejt biha int dik li bniedem jieħu responsabilità f'idu u joħroġ jipprotesta jibqa' dejjem viġilanti. Din hija xi ħaġa illi il-Repubblika jew anka il-civil society iżjed mifruxa. għandha xi metodi kif istess trawwima ġifri qiegħed naħseb il-civil society għandha rwol biex trawwem dan is-sens ta' protesta, din is-sens ta' kritika u kif tħadmu dan?
L-ewwel ħaġa hemm kwestjoni ta' edukazzjoni, difatti aħna bdejna nirriflettu ħafna fuq dan u bdejna wkoll program ta' talim sa' ċertu punt ta' talim billi anki nixtiqu nidħlu fl-iskejjel u niddiskutu x'inhi d-demokrazija x'inhu ma u infatti bħalissa annunċajna kompetizzjoni għat-tfal biex jibdew jaħsbu fid-demokrazija. Jiġifieri aħna jekk inti ma tedukax ma tistax tippretendi l-nies ikunu jafu fuq xiex inti titkellem u din l-element ta' edukazzjoni hija importanti ħafna. Ma nistgħux inkunu. Infatti l-kampanja tagħha tissemma fisema għandha responsible citizenship. Jiġifieri ċittadinanza responsabbli.
U fuq dik in-nota sa jkollna nikkonkludu dan il-programm, narġa' nirringrazzja il Jordi De Bono li għena mill-lat tekniku lill-professur Michael Zammit u l-mistidna tagħna tal-lum il-professur Vicky Jan Cramona, jiena Clive Zammit, insellem is-semgħa u narġa' nistednilkom għal-programm. Ramihor Pallum Jumma.